sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaatatti sa'aatii 2 wadhaqa haga sa'aatii 3 meetir baandii 22 25 irratti afaan Oromootiin isinii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Isanii qophii raadiyoo VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa isanii dabruu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuu nama barottoole adoolessa 21 bara 2014 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan dura ta'an yookaan hoogganaan tokkummaa mootummootaaf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee giddugaleessa ba'aa keessuma lola Israa'eliif falastinoota gidduutti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuu yaaluuf jecha kaayiroo seenanii jiru. Matoota do'arraa keessaa tokko.
Dorgommiin ispoortii Oromoo Ameerikaa hangama kaabaa Osfaanaan adoolessa jiittaanuu 2 jalqabeetiin aktorbaan tokko minisootaa turaa jechuu. Tunin qophii argamu keessa ag tokko ta'an ammoo biyya barumu baraan namni kun hedduu itti baqachuu jiru. Ameerikaa keessatti immigireeshinii to'achuuf yookaan ammoo nam biitanatti baqatu akkamiin to'achan irratti bulchiinsi biitanaa yaad gargaraa qabaachuu jira. Waan arsanii qopheessin keessa ag tokko oduun jalqabna nama.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa finciltoonni Yuukireen irraa adda bahuudhaaf lolan xayyaara daandii qilleensaa Maaleeziyaa 7 dabre naannawa isaan to'atan keessatti kufee caccabee fi reeffa namoota dhumanii irratti akka qorannaan geggeessamu akka karaa bananiif Raashiyaan dhagaama isaan biratti qabduun akka dhiibbaa gootu arra gaafatanii jiru. Arra White House irraa ibsa kennaniin kan kana dubbatan pireezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa dhugaan ifatti bahuu qaba. Iddoon xayyaarichi itti kufe kan finciltoota sanaan eegamaa jiru qorattootaaf banamaa ta'uu qaba jedhanii jiru. Akka pireezidaant Obaamaan jedhanitti finciltoonni Yuukireen gama bahaa sun of eeggannaa tokko malee reeffa imaltoota xayyaaricha keessatti dhumanii kabajaaf kunuunsa dhorkatanii achii kaasaa jiru jedhamee jira. Gareen qorattootaa biyya Neezerlaand immoo akka finciltoonni Yuukireen baabura reeffi imaltoota xayyaaricha keessatti dhumanii keessa tuulamee jiru dabarsanii isaanitti kennan gaafatee jira. Hoogganaan tokkummaa mootummoota baankii muuniif ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii wal waraansa gara 7-2 Gaazaa keessatti Israa'eliif hidhattoota Hamaas gidduutti gaggeessame waliigaltee dhukaasa dhaabinsaan xumura argachiisuuf jecha gara kaayirootti qajeelanii jiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa sun wal waraansicha dhaabsisuuf ajjechaa uummata nagaarratti geggeessamu hambisuutti fuuleffachuu qabaa jiru pireezidaant Baraak Obaamaa. Israa'el arraa xayyaaronni waraana ishee bakka meeshaaleen itti oomishaman 2 meeshaalee lafa jalaa rookeeta dhukaasan dabalee maaddeelee Hamaas 50 aleeluusaa dubbattee jirti. Hamaas immoo rookeetota 50 kabiroo kan gara Israa'elitti dhukaase yoo ta'u loltoota isaa karaa lafa jalaatiin gara Israa'elitti galchuudhaaf utuu yaalaa jiru loltoonni Israa'el sana keessa 10 ajjeesuu isaanii loltoota sanas deebisuun isaanii dhagahamee jira. Jiraattota Israa'el 500 oltu haleellaa Israa'el irratti geggeessameen randeebi'a oduu kana jiraattota Hamaas 500 oltu haleellaa Israa'el geggeessiteen dhume jechuudhaan aangawoonni Faalastiinotaa dubbatanii jiru. Dubbihimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Jeen Saakii akka jedhanitti kan pireezidaant Obaamaaf waayiloota isaanii sadarkaa addunyaa kanneen jiran hundumaa yaaddessi wal waraansa Israa'eliif kan Hamaas gidduutti geggeessamaa jiru kana akka daran hin hammaanne tolchuudhaaf yaada masriin dhiyeessite kan akka waliigaltee lola dhaabinsaa Gaazaa sadarkaa tolfame kan sadaasa keessatti geggeessame hojiirra oolfamu yookaan immoo deebee hojiirra oolfamu gaafatu sana deeggaruudhaan kan aangawoonni sadarkaa addunyaa kun gara kaayiroo deeman. Konferensii sadarkaa addunyaa waa'ee eersi irratti mari'atu 20ffaatti hirmaachuudhaaf bakka bu'oonni biyyoota addunyaa arra magaalaa Awustiraaliyaa Melbourne seenanii jiru. Arra guyyaa guutuu qorannaalee waa'ee eersi irratti geggeessaman xiinxaluutti kanneen fuuleffatan haasawwan seminaaroonniif walgayileen kan geggeessaman ta'uun beekamee jira. Saayintistoota falmitoota waa'ee eersiif namoota dhukkubicha waliin jiraatan dabalee bakka bu'oota 12,000 ta'antu aga jimaata dhufuutti HIV eersii fi ilaalchisee qorannaalee geggeessaman hawaasni akkamitti akka deebii kenne akkasumas malawwan ofirraa ittisaatiif wallaansaa irratti dubbachuuf jira. Pirezidaantiin hawaasa dhimma eersi kan sadarkaa addunyaa Fransuwaa Baarree Sinuusi sirna baninsa walgahichaa kaleessa galgala geggeessame irratti bakka bu'oota utuu gara konferensichaa deemaa jiranii torban darbe xayyaara daandii qilleensaa Maaleeziyaa Yukireen keessatti dhaawamee kufe keessatti dhuman jaa akka calleensaan yaadataman gaafatanii sirni yaadannoo sun geggeessamee ture. Kanneen xayyaaricha keessatti dhuman keessaa lama qorataa biyya Neezerlaands beekamaa pirezidaantii hawaasa dhimma eersii turan Joob Laangeef dubbi himaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa Gileen Toomaasii turanii oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromootii qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 6 tokkiyaanee amma ammoo sirbaa Mohaammed Sheekaa kanaan waan hafe dabarra.
Yaalaati barritu mee atoona rakkatu. Yaalaati barritu mee atoona rakkatu. Deemi laali meenatti miyya fuula sharraan jirtu. Laali deemi meenatti miyya fuula dhalee jirtu. Orelle wasi warantu garabate laga badda chuchetu bubunsi dofte korelle orelle wasi warantu garabate laga badda chuchetu demi lali menati miya wani sinke sajirtu demi lali menati miya wani sinke sajirtu ergam tuutiyya mee barrisi dhamsa kiyyalle na dabarsi. Yaalaati barriftu mee atoona rakkatu. Yaalaati barriftu mee atoona rakkatu. Deemi laali meenatti miyya fuula sharraan jirtu. Deemi laali meenatti miyya.
Mohaammed Sheekaa Minnesota galateeffannee waan hafe dabarra akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa isaatii 1:38 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtanii lakkanuun garsaan 2:39 deemuu jirti. Qophiittaantuun dabarra. Qophii ispoortii. Hagayii 2:09 nama hedduutti qophii 7 Oromoo Minnesotaatti qopheessanitti dhufuutti jira. 7 sun 7 dorgommii asfaanaa Oromoo Sport Federation of North America yookaan ammoo dorgommii Oromoo Ameerikaa gama kaaba gannuma gannaan qopheessan. Dorgommii tanirra yookaan guyyaan kun akka 7 Oromoo jedhaniitti moggaafamullee dubbatan bulchiinsi naannoo sunillee tanuun moggaase. Reefu Minnesotaatti bilbileetiin itti gaafatamaa sabquunnamtii asfaanaa dargaggoo milkeessaa ukaa dubbise Minnesotaan nam hedduun itti dhufuu jirtu ammamaan fakkaatti jennaan.
Minnesotaan hedduu namatti tolti. Barana horoo lashii qabna. Kamaallee aduun qabu ayyaana mishaa qabna nuuf fakkaate. Yeroo baay'ee ji'a kana aduu hedduu jiraata. Amma immoo akkan argaarutti aduun hin guddatu. Garuu ammoo ganna darbee hedduu isnoon lubbu'eetu hedduu addaa jechuu barana ammoo xiqqoo lashii jirra. Akkana fakkaatutti isnoo maqaa lafa bu'eetantu gara galee nuujiisaa na fakkaate. Kun ammoo kubbaa kenna waan gaarii na fakkaate. Taphattoonni akka xiqqoo aduun akka ittiin ba'an bishaan na fakkaate. Garuu ammoo waan dhufaa hin beekamu. Haalli qilleensaa yeroo yeroon jijjiirama. Saniif jecha guddaa kanuma isin jechuu barbaade. Garuu namatti tola. Hedduu namatti tola.
Kanaafuu iyyuu namni taphatee warri taphatee irra ba'e illee naroo kun kudhannanii sun keessa tokkee gangalachuun oolu.
haroo hedduu jira. Kana keessa gangalachuu oolanii warroonni isteeta biraatiillee biyya alaatii dhufanillee kan akka Awustiraaliyaa, Kanaadaa kunniin illee nu daawwachuuf qophii irra jiranii jechuudha.
Nansaayyee bara kanaa dorgommii bara kanaa kaawwasfaanaan qopheessu kana adoolessi lama jalqabdeen agaa adoolessi sagaliiti gosi ispoortii hedduun dorgomtanii weebsaayitii keessan yookaan marsa intarneetii keessan irra ilaaleetiin ta'an jedhu. Fakkeenyaaf koominiti ingeejimenti yookaan ammoo guyyaa uummata yookaan guyyaa hawaasaallee jennuuti guyyaa ijoollee jira guyyaa maatii jira guyyaa barnootaa jira guyyaa ammoo maanguddootaa jira guyyaa Oromoo Ameerikaa jira kan ammoo aadaa fi guyyaa aadaa agarsiisa Oromoo tanatti jiru fakkaata. Qophiin tun aganumitti qophooftamoo jechuun qophataamni jennituun cufti akkuma isaan barreessitanii jirti.
Warroonni amma asitti barreessitan kun hundi hin jiranii saturday to saturday sanbata irraa ga sanbata wantoota amma dubbatti hundi kun wanti jijjiirame tokko illee hin jiru hundi isaaniitu keessuma jira. Diteeli isaa ammoo tokko tokko goonee gaafa guyyaa dhiyaatetti diteeli isaa baafame jechuudha. Amma kanaaf istiriimiin kennu hundinuu achuma jira.
Walumattuu iyyuu maal fakkaata dorgommiin bara kanaa garee hagamiin walta dhufaa eessa qopheessitanii keessummaa hagama eeddani?
Barana tiimota 19tu jira. Tiimota 19 kana keessa tiimiin tokkochi Awustiraaliyaa irraa yeroo jalqabaatiif dhufaaranii kan ammoo koonfirmii gooneerraa waliin dubbannee waan hundaa qajeelchine Awustiraaliyaa irraa tiima tokko dhufaaraa Kanaadaa irraallee tiima dhufaaraa Minnesota keessa immoo akkuma beektu akkuma haroon guddatu yookiin teentar illee kennu namoonni hedduu waan Minnesota jiranii fi Minnesota keessa illee tiima hedduu jira. Waliigalatti yookiin tootaaliin tiima ammaan tana jiru tiima 19 as keessaa qabna 19 kana keessa 16 Division A taphatanii sadii ammoo B taphatanii jechuudha. Guyyaan isaa akkuma armaan duraatti turte Agustii yookiin Hagayya 2 haga 9 Saturday to Saturday jechuudha. Bakki isaa ammoo Central High School tunii St. Paul keessa.
Keessumaa hedduutti isaanitti dhufuu jira Awustiraaliyaa aga Kanaadaa nama hedduutti isaanitti dhufuu jira qophiin torbaan Oromoo jedhaniitiin akkuma armaan durallee beeksisa ba'anii bulchiinsi Minnesotaa illeen kan St. Paul illeen moggaasee fi torbaan Oromoo jedheetiin kan Oromoo aadaa ofiitti agarsiifattu kan ammoo dorgommii gargaraa dhufanitiin itti taphatan akkuma armaan durallee itti ganna dabarallee akkasuma jedhaniitiin bulchiinsi magaalsuun illee mallatteessee fi rekoogineeshinii argattan yookaan torbaan Oromoo jedhanii isaanii labsanii yookaan barkan isaanii labsanii.
Isa arganne irraa nu kennanii kabaranallee kabara hin addaallee hin qabna jechuun wagga waggaa ima dalagamaa.
Minnesota yoo xalayaa kan isanii barreessu maal jedhe isanii kan torbaan Oromoo torbaan kun torbaan Oromoo jedhanii yoo qopheessan maal jedhanii kennan maal jedhanii irratti barreessan.
Gubbaa irratti Oromo Week Proclamation jedhaniitiin inni maal jedhaa uummanni Oromoo uummata paapuleeshinii isaa haganaa baay'ina uummata Oromoo haganaa jedhaniitiin achi jalatti ammoo Oromoo maal akka ta'e. Achirra gabbarreessan jechuudha. Isa ammoo diiteeli isaa yeroo baay'ee intarneetii irraa karaa adda addaa irraa illee namni illee argata. Akkasumas ammoo uummata magaawwan san waraqata qofaa nuu kennu qofaa dhuuntaan akka achi dhufanii illee ofiillee dubbatanii illee affeerree jirraa jira jechuudha. Amma waliigalatti wanti harka nu ga'e jechuudha waraqata irraa akka jedhanitti uummanni Oromoo uummata Minneapolis qofaa gara 40,000tu jira. Waraqaan kennanii kana jechuun akkana rekoonaayiziin godhaniiranii jechuudha.
Kanaafuu akka xalayaa sun irra barreessanitti namni Oromoo akkuma 40 ta'utti Minneapolis keessa jiraata. Torbaan kun torbaan Oromoo jedhaniitiin akkasiin isanii labsan.
Akkasiin nu labsan.
Keessumma hedduutti isaniitti dhufuu jira. Keessumma kan akkamiin maaliin qopheessuu maaliin simachuuf yaa'u jirta. Nama hedduutti isaniitti dhufuu jira. Torbaan kun mootummaan isanii labse. Keessumma lolaa abbaatu ofirraa dabarsaa jedhan taane. Agamitti qophooftan nama gangahan.
Hedduutti qophoofneerraa wanti tokko kagoone karaa adda addaatiin ispoonsarshippii barbaannee hoteela barbaannee waan garagaraa barbaannee namoonni yoo dhufanii jedhanii tokkoffaa namni ka barbaadu taa'umsa teessuma warra Awustiraaliyaati horiima Oswaanaatiin jechuu hoteela qabneefi jechuu specifically for Australian team jechuu Awustiraaliyaa namoota ammoo ka barbaadaniif yoo fira illee hin qabne ta'e yoo ollaallee hin qabne illee ta'e akkuma namni wal jiru wal keessa yeroo wal gargaare kun ammoo hoteelaaf diskaawuntii gaafanneen jechuu fakkeenyaaf maqaa Oswaanaatiin dhattee anini Oswaanaaf dhufeera jetteetiin jette jarri diskaawuntii si kennaa jechuu hoteela kun ammoo makiinaan deemanii makiinaa kanallee warri haarts warri jedhanii diskaawuntii guddaa nuu kenneera isa koodii isaa wama jiraa intarneetii irra gadhiifnee diteeli isaa detaili isaa si labseetiin yeroo biraa abdeetii godhuu hin dandeenya jechuudha. Warroonni kunniin lamaan akkasiin qopheessaniiranii Minnesota jiraatanii fi warroonni karaa adda addaa illee qophii bashannanaa adda addaa qopheessaaranii warroota taphataniif jechuudha. Warroonni sagantaa adda addaatti qophaa'anillee qophaa'aniiranii warroonni waa gurguratanillee meeshaa aadaa waan adda addaa warri godhatanillee ispoonsarshiippii paartinerillee hedduu organizii gooneerra warroonni kunniin warri bitatu warri gurguratullee itti gammadee torbaan san gammadee akka galuuf halkanii guyyaa warroonni waan kana organizii goonu irra hedduu dalagaa irraa jechuu. Taafe keessaa sagantaa sirra qondame keessaa kasii jechuu barbaade kubbaa qofaa miti kan sagantaa nu baran qopheessineerru Abbabee Biqilaatiin fiigicha qabna. Abbabee Biqilaa legacy jenneeti maayilii lama akka fiigan godhaarra maayilii lama. Fiigicha durbaatiif dhiiraa qabna, kubbaa miilaa kan durbaa qabna, baasketbool illee qabna. Oromiyaan badhoo uummanni Oromoo taalentii adda addaa qaba. Koota itti hirmaadhaa itti hirmaatanii ittiin jettan guddisuu dandeenya. Kuura immoo warroonni ispoonsara nu godhuu barbaadan, paartinerii illee nu waliin ta'uu barbaadan onlaayinii irra dhaqanii yookiin ammoo haala kamillee ta'uu nu quunnamtanii websaayitii keenyarraa www.osfana.org jettanii hedduu nu quunnamuu dandeettanii walumaan itti hirmaannu. Yeroon kun ammoo yeroo tokkummaaf badhaadhaanaaf gammachuu akka nu ta'u hawwii goonaa in keessummeessinaa jechuu qophiirra jirra.
Gamkaaniin ammoo dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa ijoollee ganni 17 gadi ganna dhufnii jedhiitti taphatanii warri dabruuf taphatu biyya Afrikaa akka keessatti taphachuu jira. Akkuma kanaan Itoophiyaaf Gaaboon kalee Finfinnee taphataniitiin duwwaaf duwwaan gargari bahan. Taatullee Itoophiyaan ijoollee ganni 17 olii filattee jedhaniitiin taphattoota 7 tapha irra dhaabanii taphachuu dhowwan. Nam torba taphachuu dhowwu jechuun ammoo nam silaa taphaa qopheessan dhiisanii nam silaa ka dadhabe jijjiiruuf eegachuu jiru taphachiisuu jechuu ka dadhabellee nam jijjiirin qabaatu jechuun. Dorgommiin ijoollee ganna 17 gadi taphachiisuu jiran tunin ijoollee garee biyyoolessaatti ol guddifatan keessa filatan taate Itoophiyaan ganda birallee gaafa Afrikaa kibbaatti taphatanii ijoollee ganni isaanii agi jedhamee olii taphachiif jedhaniitiin taphattoota tokkoota bira dhaabuun beekama. Namni addoon ammoo gareen biyyoolessa Itoophiyaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa. Hojii tana gammaatti qajeelchuu dadhabuun isaa waan nam dallansiisa yookaan ammoo waan hin gammachiifne jedheetiin dubbachuu jira. Wanta ta'eef iyyuu tapha dhiyoo tanaatti Zaambiyaan Botswaanaa 1-2, Maaliin Beeniin 1-2, Masriileen Koongoo 1-2 fi Tanzaaniyaa fi Afrikaan kibbaa ammoo 2-2 gargari bahan qophiin ispoortii taardha tanuma.
Kumree fuullee jennee dorgommiin Osfaanaa tuniin hagayii 2-9 Minnesotaatti dorgomanii 7-2 tokkotti hafe taa'umsa akkasuma jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatis. Bulchoota Ameerikaa seer immigireeshinii yookaan godaantota biyya isiitiin to'atanii kan nama biyya isiitti godaanu biyya sanatti baqatu ittiin to'atan ammallee yaadaan akka dansaa irratti waliin galle. Seer kana wayyeessuuf wuxinee Rippaabilikaanii fi Demokiraatotii man maree bakka buutootaatti ergaanillee achuma danqamte. Dhiyoollee nama kuma hedduutti Ameerikaatti yaa'u jira. Paartiin Rippaabilikaan hagi tokko seer pirezidaant Obaamaa laafaattu daarii Ameerikaa akka dansaa eegsisuu dadhabee jedhan. Demokiraatotii hedduuf immoo pirezidaant Obaamaan Rippaabilikaanota mana mareetti seera biyyi tanaan eegan kan mirga namaallee eegu kan seenetiitti ol dabarsan dafee raggaasisuu dideetti rakkoo hammeessee jedhan. Marii torbaan dabree ogeessi seeraa dhimma immigireeshinii fi seera gargara obbo Israa'el Goobanaa namoonni Minnesotaa dubbisirrisanii deeben. Seenaan immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsi jijjiiruu nutti munjalqaba obbo Israa'el.
Egaa seerri immigireeshinii kun yeroodha yerootti kan fooyya'aa adeemudha. Yeroo jalqabaatiif aangoon seera immigireeshinii baasuu kan heeraan yookiin konstituushiniidhaan kennamee fi koongireesii Yuunaayitid Isteetsiitii fi koongireesii Yuunaayitid Isteetsii akkuma beektu House of Representatives'ii qaba, Senators'ii qaba. Jarri lamaan kun erga seera irratti haasa'anii irratti walii galanii booddee pirezidaantiin yeroo inni mallatteessu seera ta'ee ba'a. Egaa jalqabaa fi aangoo heeraan yookiin konstituushiniidhaan isaaniif kennamee fi koongireesiin kan inni aaktii gochuutti ka'e bara 1790 waggaama 20 ta'u erga bilisummaan biyya kanaa dhufe yeroo sana namni adii ta'e namni free ta'e naturalizii gochuu danda'a kan jedhu seera baasanii achirraa egaa atuma jedhu sisirraa'u ijoolleen biyya kanatti dhalatte akka seenii naturalizii taatu lammi biyya kanaa taatu kan jedhu 14th amendment itti dhufe itti fufee gurraachonni African Americans akka isaanii lammii biyya kanaa ta'an kan jedhu bara 1970s dhufe atuma jedhu fofooyyaa dhufe ni booddanaa kun egaa gara waggaa 10 fudhateera waa'een fooyyessuu isaa kun karaa Pirezidaanti Bushis jalqabamee ture. Pirezidaanti Bush yeroo inni Meksikoo dhaqee bara 2001 sanarraa ka'ee namoonni akka Senator John McCain jedhamanii Senator Edward Kennedy jedhaman bara 2004 Comprehensive Immigration Act kan jedhu tokko jalqaban. Egaa waa'een immigireeshinii yeroo baay'ee waa'ee siyaasaati. Biyyi kun kan isheen irratti dhaabbatte humni namaa namoota biyya adda addaarraa dhufanii ta'ee atu jiru yeroo baay'ee siyaasa keessa gala waa'een immigireeshinii kun. Wal karaa tokkoon sirriidha, karaa tokkoon sirrii miti. Amma waa'ee sirriidhaa sirrii miti gaasa booddanaa kana yeroo haasa'utti kaanu erguma Pirezidaant Obaamaan dhufee taayitaarra bu'ee gang of 8 kan jedhamanii senatoroonni 8 warra akka Charles Schumer faa, Marco Rubio faa, John McCain akkasuma Senator Lindsey Graham, Michael Bennett, Bob Menendez warra akkasii kana maqaa isaanii 8 yaadadhu. Yarigu walitti qabamanii mee wanti kun riformii mata'uutu sarara jiraata. Miliyoonii 11 million illegal yookiin immoo undocumented immigrants tu jira. Wanti kun ikonomii keenya miidhuutti jira. Karaa gara biraammoo yoo laallee namni dhokatee hojjechuun isaa sirrii miti. Taaksii funaanuutu nurra jiraata isaanirraa. Servisii nuyi kenninu mana hakiimii akkasumas immoo social servisii adda addaatti hin fayyadamu. Kanaafuu jara kana karaa isaan itti gara lammummaa biyya kanaatti dhufanii karaa yaannaa fi kan jedhuun jalqabanii ka'anii gara caalaa politiikaadha wantichi warri dimokiraatotaas warri rippoobilikaanotaas irratti walii galanii seerri kun kutaa 5 guguddaa qabaam S744 jedhama kan isaan bara 2013 baasan. Wanti nuyi hubachuu nurra jiraatu warri rippoobilikaanii bifa 2 qabu asirratti warri kaan immigireeshinii deeggaru warri kaan hin deeggaran. Warri dimokiraatota ammoo garri caalaan isaanii immigireeshin riformii kana deeggaru. Gaamuguti baay'ee jira akkuma maas miidiyaa irraa dhageessutti. Akkuma kana ta'ee egaa waa atuu hin hojjetaminitu tutture achumaan Pirezidaant Obaamaan daakaa kan jedhamu tokko immoo baase.
Daakaan kun kan ijoolleen biyya kanatti warra wajjin jiraatan akka hin ari'atamne akka yeroodhaaf eeyyama hojii argatan kan jedhu sana.
Akkana jechuudha. Daakaan kun abbreviationiidha. Deferred Action for Childhood Arrivals jechuun ijoolleen warra isaaniitii wajjin biyya kana seenan ulaagaa 5 kan guutan fakkeenyaa fi yeroo biyya kana seenan waggaa 16 gadi warra ture atuu biyya kana keessaa hin bahin warra jiraachaa ture. Amma juun 15 bara 2012 warra mana barumsaa deemuutti jiru yookiin warra giraajuweetii godhe. Akkasuma immoo warra yakkan hojjenne umuriin isaaniis immoo waggaa 30 gadi kan ta'e jarreen ijoollee ta'anii biyya kana galan kun yeroodhaa fi ayyamni hojii kennamee fi hojii hojjechaa hajiraatanii kan jedhu executive orderiidhaan Pirezidaant Obaamaan baase. Egaa amma ijoollee 52,000 eeggadda miidiyaa irratti akka dhageessanii 52,000 Guatemala, Honduras, biyya Latin America adda addaarraa ijoolleen waggaa 16 gadi keessumatti ijoolleen durbaa waggaa 13 gara 52,000 yaa'anii dhufan.
Ijoolleedhaaf yemni kennameera waan jedhamuu fi ijoolleen biyya sana yoo deemtan jiraachuu dandeessu oduu jedhutu dhaga'amnaan jechuudha.
Akkastu dhaga'ame egaa ammas inni deebi'eetu siyaasa ta'e attamitti siyaasa ta'e. Otuu Pirezidaant Obaamaanii daakaa kana hin baasne bara 2012 ijoolleen akkasittiin inkareejdi taate hin dhuftuu turtee jedhanii warri rippoobilikaanii gara warra dimokiraatotaa kana balaaleffatu. Warri dimokiraatotaa ammoo lakkii ijoolleen amma dhufani koo daakaa kanaan ayyama wayyuu argachuu hin danda'anii. Maaliifii daakaan kan inni jedhe ijoollee bara 2012 dura galanii as jiraniif malee warra haaraa dhufanii fi ayyama hin kennu inumaayummo kani ijoollee kana jajjabeesse bara 2008 president Bush seeranni mallatteessee baase ijoolleen sexual trafficking-iidhaan ta'u karaa adda addaatiin ta'u border United States gahanii utuu hiree isaan mana murtiitti qaban in eegaminii fi biyyatti hin deebi'inii kan jedhu president Bush seera mallatteessee ture bara 2008.
Nan yaadadha.
So isa kanaaf jechadha inni amma karaa nuyi itti deebisnu iyyuu dhabnee jara kanaa jechuutti jiru. Amma warri White House maa isaan jechuutti jiru dolaara biliyoonii 3 nuu kenna. Lammata immoo seera isa isin deebisuu hin dandeessan jedhamee ba'e 2008 ba'e kana nuu fooyyessaa jedhaniitu gara kongiresiitti deebi'utu jira. So sochiinsaa asirratti sadarkaama siyaasaarra jira maleessaa. Gara seeraatti ba'uudhaaf carraanni qabu bara kana baay'ee xiqqaadha.
Gama biraatiin immoo pirezidaant Obaamaan yoo manni maree bakka bu'ootaa tarkaanfiin fudhatu ta'e yookaan rippaabilikaanotuma jechuu isaaniitti natti fakkaata aboon qabutti gargaarame tarkaanfiin fudhadha jechuudhaan akeekkachiisanii turan 7 dura.
Maalinni amma aangoon biyya kanaa wanti biyya kana keessaa sitti tolu. Prezidaantiin aangoo mataa isaatii qaba. Warri seera baasan warri seera tuman seera mataa isaanii qabu. Warri immoo seera kana hojiirra oolchan warri waan akka mana murtii immoo aangoo mataa isaanii qabu. Hundumtuu aangoo mataa mataa isaatiitiin hojjeta akkaataa heera konstituushinii biyya kana irratti waggaa 200 dura ba'ee hojiirra jiruun. Kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Amma achirratti. Seera immigireeshinii jijjiiruudhaaf yookiin fooyyessuudhaaf aangoon kan kennamee fi warra seera tuman rippirezentaatiiviidhaaf seenatarsoota maleessa pirezidaantiin seera immigireeshinii tumuu yookiin baasuu hin danda'u.
Maal gochuu danda'a ree yoos aangoon saaga kamiitti?
Aangoon pirezidaantii akkaataa heera konstituushinii biyya kana irratti dhaabbateeni. Executive orderii tokko tokko dabarsuudha. Executive orderii maal jechuudha? Warra hojii raawwachiiftuu jedhama afaan Oromootiin kun warra kaabineetiidha. Amma fakkeenyaaf pirezidaant Obaamaa maal gochuu danda'a? Akkuma daaqaa baase kana orderii tokko ijoolleen kun akkas hin ta'in jechuun danda'a. Namoonni yakka hin hojjenne dippoortidii hin ta'in jedhee dabarsuu danda'a. Hojii xixinnoose kanaachi. Abaluu ayyama biyya kanaa haa argatu jechuu hin danda'u. Inni aangoon kan kennamee fi warra seera tumaniif. Abaruu lammii biyya kanaa haa ta'u jedhee murteessuu hin danda'u. Maaliif aangoon kan kennameef warra seera tumaniif. Amma dhiyeenya irratti maas miidiyaa irratti iyyuu namichi Jaan Beener jedhamu Obaamaanii waan hundumaa harka isaa irratti fudhatee murteessuutti jira. Kanaaf nan kasa isaanii mana murtiin geessaa jedhee haasaa ture. Kan inni haasa'u kun maalinni isa heeraan yookiin konstituushiniidhaan mirga kennameef sana gararraa dhaqeetu seera ofiisaati tumuutti ka'e isa silaa nuyi seera tumne inni hojiirra ooshuun isarra jiraatu ofiisaati tume isa kaan immoo ofiisaati hojiirra ooshuu dhiise isa kaan hojiirra ooshee akka barbaade gochuutti jira. Kanaaf akka inni kana hin taaneef nan kasa isaanii jedhee kunillee egaa sadarkaanuma siyaasaatti waan hafu fakkaata. Maaliif waan liigaal giraawundii qabane fakkaata. Isa gara fuulduraatti ilaallagaa hin kasasuuf hin dhiisu isaanii.
Ogeessa seeraa obbo Israa'el Goobanaa ibsa bal'aanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Naaf heeruu keetiis ani baay'een si galateeffadha.
Tamaatan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenya Facebook irraa caqasuu dandeettanii afaan Oromoo @voanews.com jettanii mallattoo like jedhan yoo tuttani qophii teenya cufaa argachuu dandeettanii isaniin kan aadaa jirtan 2399924545 irratti isaniin UK jirtan ammoo 4425911335 irratti yoo bilbiltan qophii teenya cufaa iyyuu caqasuu dandeettanii tam caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Radonin VOA saganta afan oromotin galgal sallama wada ka saati sadit metrbandi di dami lama yokan kilohertz kum kudani sadi ibsadde tif turbata merrat metrbandi di dami shan yokan kilohertz kum kudani tokko ibsagali shan kum kudani tokko tif shan kum kudani lama tif sadde tamafi kum kudani lama tif dibbi tokko afurta merrat wita ta haga jimaat atti afan oromotin isani dabarsun saganta arda kanuman fitanna qopi boriti walte bina naga kesnu bula am saganta afan amara jalqab